Spli, Sport Physiotherapy and Football Podcast. Hello, I'm back bersama saya Justin Fernando dalam Spli Podcast. Lama tak mengudara, cause I have plan for my research. Jadi beberapa waktu lalu, aku dan teman-teman itu lolos pendanaan PKM. Jadi beberapa hari ini menyiapkan untuk proyek presentasi. Mohon doa dan dukungannya teman-teman supaya bisa lolos dan bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk kemajuan dunia medis di Indonesia. So, kali ini aku ingin membahas tentang anti-doping, khususnya di dunia sepak bola. Karena sebagai tenaga kesehatan atau praktisi olahraga, sebaiknya kita mengetahui anti-doping. Jadi, nice to know lah. Jadi, doping didengar dari suaranya atau fonologinya, ini bermakna dengan obat-obatan. So, lalu doping itu apa sih? Kenapa sampai dilarang? Jadi, doping itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan performa dengan mengkonsumsi obat-obatan dan zat terlarang dengan tujuan menghasilkan prestasi secara instan. Oke, aku akan jelaskan beberapa jenis obat atau zat yang biasa digunakan untuk doping oleh para atlet. Yang pertama ada steroid anabolik. Jadi doping ini klasifikasinya sangat banyak. Salah satunya berupa hormon testosteron yang diproduksi di testis pria. Jadi menyuntikkan obat ini akan mempengaruhi pertumbuhan otot. Para atlet yang menggunakannya dilatar belakangi keinginan untuk memiliki otot lebih besar dan kuat. Selain itu, doping jenis ini juga digunakan untuk bisa mengurangi kadar lemak dalam tubuh dan mempercepat pemulihan dari cedera. Efek samping dari penyalahgunaan obat ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, hipertensi ya. Kemudian kerusakan kulit, kelainan pada fungsi hati, perubahan dalam siklus menstruasi jika dikonsumsi oleh seorang wanita, penurunan produksi sperma serta hipotensi pada pria. Gagal ginjal dan penyakit jantung juga bisa berdampak dari penggunaan steroid anabolik ini. Jadi steroid anabolik ini juga bisa membuat orang yang mengkonsumsi itu menjadi lebih agresif, jadi lebih temperamen ya. Dalam dunia medis itu dikenal dua jenis steroid. Yang pertama, kortikosteroid, itu digunakan untuk mengontrol peradangan, mengobati asma, rheumatoid arthritis, penyakit radang usus, dan lupus. Sedangkan yang kedua adalah steroid anabolik, yang sering disalahgunakan untuk meningkatkan performa fisik dan membesarkan otot. Jadi, baik kortikosteroid dan maupun steroid anabolik adalah jenis obat yang membutuhkan resep dan petunjuk dokter. Jadi, tidak bisa digunakan sembarang. Jadi, mohon untuk semua jika ada diperhatikanlah untuk penggunaan dari obat-obat. Jadi untuk mencegah steroid juga yang berdampak bagi tubuh. Kemudian yang kedua ada eritropoietin atau EPO. EPO ini merupakan hormon peptida diproduksi secara alami oleh tubuh manusia melalui organ ginjal. Jadi EPO dilepaskan dari ginjal dan bekerja di bagian sumsum tulang untuk merangsang produksi sel darah merah. Dengan menyuntikkan EPO, para atlet berniat untuk meningkatkan konsentrasi sel darah merah mereka, yang mana akan memicu kemampuan dan kapasitas penggunaan oksigen dalam pembuatan energi oleh otot-otot atau yang notabene dikenal dengan istilah aerobik. Penyalahgunaan EPO bisa menyebabkan sakit jantung, stroke, paru-paru hingga kematian. Penggunaan EPO tepat sasaran adalah pada penderita anemia, karena anemia juga membutuhkan asupan tambahan sel darah merah. Selanjutnya ada CRA, kepanjangannya Continuous Erythropoietin Receptor Activator atau CRA, merupakan salah satu bentuk EPO yang jauh lebih berbahaya karena penggunaan dalam kadar sedikit saja sudah bisa memastikan efek yang berjangka panjang yang tak dimiliki EPO. Nah, para atlet beralih ke tipe doping ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka, endurance ya. Mereka sekaligus mempercepat proses pemulihan cedera yang dialami. itu. Jadi yang endurance-nya beberapa kali mungkin tes fisik di bawah rata-rata, nah ini mencari jalan pintasnya dengan melakukan doping dari jenis CRE. Jadi ini juga sangat gak baik ya bagi tubuh. Selanjutnya adalah HGH atau Human Growth Hormone (HGH). Juga disebut somatotropin atau somatotropik adalah hormon yang secara alami diproduksi oleh tubuh. HGH secara alami diproduksi oleh kelenjar pituitari yang memacu pertumbuhan pada anak-anak dan remaja. Jadi HGH ini dikenal memang sebagai hormon pertumbuhan. Hormon ini digunakan untuk merangsang hati dan jaringan lain untuk mensekresikan insulin serta merangsang produksi sel-sel tulang rawan, sehingga dapat membantu penumbuhan otot yang diperlukan guna meningkatkan kinerja olahraga. Mereka yang menyalahgunakan rentan terhadap suatu penyakit jantung, otot nyeri dan sendi pada tulang, hipertensi, defisiensi jantung, dan osteoartritis. Jadi osteoartritis itu radang sendi ya. HGH normalnya digunakan dalam pengobatan muscle wasting yang terkait dengan HIV atau AIDS. Selanjutnya ada diuretik. Doping jenis ini umumnya digunakan untuk menutupi keberadaan zat terlarang lain yang ada dalam tubuh atlet. Selain itu, diuretik dapat membantu atlet memenuhi syarat kategori berat badan karena salah satu efek terkuatnya adalah menurunkan berat badan melalui ekskresi urin. Jadi, biar gak overweight, ya, atlet ini biasanya mengonsumsi diuretik. Jadi, ini juga sangat berbahaya ya, karena itu menyebabkan ketidakstabilan dari komposisi tubuh. Nah, insulin meningkatkan penyerapan glukosa ke dalam otot yang mana membantu para atlet mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih tinggi. Penyalahgunaan insulin dapat menyebabkan hipoglikemia, hilangnya fungsi kognitif, kejang-kejang, ketidaksadaran diri, dan dalam beberapa kasus ekstrim dapat menyebabkan kerusakan otak serta kematian. Kemudian ada yang sangat-sangat terbaru, itu ada doping gen. Jadi doping gen ini diindikasi mulai sekitar tahun 2016-2017an lah. Jadi doping gen ini digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan otot, produksi darah, daya tahan tubuh, penyebaran oksigen, dan kekebalan terhadap rasa nyeri atau sakit. Pasalnya doping ini menggunakan rekayasa genetika yang diinjeksikan ke dalam tubuh seseorang untuk kepentingan-kepentingan tadi. Nah, saat ini belum ada sih metode pengujian yang mampu untuk mendeteksi doping gen secara spesifik ya. Jadi itu tadi beberapa contoh obat-obatan yang atau zat yang digunakan oleh atlet untuk melakukan doping. Jadi sebenarnya dalam sepak bola itu sudah diatur oleh regulasi FIFA untuk doping ini. Jadi ada di pitchman di lapangan itu ada doping control, FIFA doping control. Ya ini jangan salah, jadi doping control ini juga termasuk tenaga medis ya, salah satunya dokter. Jadi mengontrol setiap pemain, mengecek supaya tidak ada yang melakukan doping. Jadi dalam regulasi FIFA itu setiap pemain memiliki semacam paspor ya. Setelah aku pelajari regulasi FIFA yang cukup banyak, sekitar ya 100 halaman lebih lah. Jadi setiap pemain itu memiliki semacam paspor. Nah ini paspor ini menyatakan dirinya bebas doping dan harus setiap saat diperbarui, terlebih untuk semua pemain yang sudah terafiliasi dengan FIFA. Jadi setiap event, ada event FIFA, kompetisi atau pertandingan yang dinaungi oleh FIFA, nah itu setiap pemain wajib memiliki paspor ini dan wajib diperbarui. Kemudian untuk klub atau timnas, nah setiap kesebelasan itu wajib memberikan informasi secara terperinci terkait jadwal latihan para pemain, kapan dimulai dan kapan berakhirnya latihan tersebut, alamat tempat latihan jika tidak melakukan sesi latihan di tempat biasanya. Dan kemudian ada timnas atau klub. Jadi setiap timnas atau klub wajib memberikan informasi secara terperinci terkait jadwal latihan para pemain, kapan dimulainya dan kapan berakhirnya latihan tersebut, alamat tempat latihan jika tidak melakukan sesi latihan di tempat latihan sendiri, dan alamat rumah dari para pemain. Jadi informasi tersebut harus selalu diperbarui jika terjadi perubahan. Jadi contoh-contoh atlet atau mantan atlet yang pernah melakukan doping selama karirnya ada, kita tahu, legenda sepak bola dunia Diego Armando Maradona, kemudian ada Josep Guardiola. Ya, kita tahu dua legenda tadi pernah menggunakan doping. Kemudian untuk kesebelasan ini ada Manchester City ya, di tahun 2018 itu didakwa melakukan pelanggaran regulasi dari FIFA karena tidak memperbarui administrasi seperti yang tadi aku jelaskan, mulai tempat latihan, kapan mulai latihan, alamat pemain. Nah, itu tidak diperbarui oleh Manchester City. Nah, sepertinya sih kena denda dari Komisi Disiplin FIFA. Oke, sepertinya sampai di sini episode ke-6 dari Splay Podcast. Terus ikuti Splay agar kamu update tentang informasi seputar sport fisioterapi dan football. Nah, nanti malam akan ada match semifinal UEFA Champions League Bayern Munchen versus Lyon. Kita nantikan siapa yang akan menang. Oke, see you next time guys, and thank you.